is the next century, where the universe is free.
Y seguimos aquí en el mediodía de COPE Galicia. Estamos pendientes ya, hace mucho tiempo que se venía alertando de la posibilidad de que hubiese medidas laborales en la planta de Alcoa en San Cibrao. Seguimos teniendo el problema de competitividad de las electrointensivas y estamos pendientes de una reunión de la dirección con el comité de empresa en la que pueda haber malas noticias. Veremos lo que sale de esa reunión. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Supoño que, bueno, moi optimista, non hai datos para ser demasiado optimistas, non?
A verdade é que non, eu creo que esta é unha noticia que ven a dar outro paso de un mal presaxio que xa viñamos dicindo e anunciando desde fai máis dun ano, e ante a ausencia, sobre todo, dese diñeiro, desa axuda que durante máis de 40 anos se leva dando a esta comarca en forma de unha tarifa eléctrica necesaria para que a empresa de aluminio seña competitiva a nivel europeo. Unha axuda, repito, que máis de 40 anos se veu dando, que fai ano e medio que non existe, e, polo tanto, esa é a razón e o motivo polo cual nosotros levantábamos a voz para que o Goberno Central dunha vez puxera a solución que está nas súas mans encima da mesa.
Antes do tema do coronavirus, do confinamento, o tema estaba aí. A día de hoxe, despois desta situación, supoño que está igual ou peor.
Peor, porque eu creo que nestas circunstancias nas que nos atopamos todos, a verdade que se ven os moi malos tamén augurios económicos a largo plazo, en donde falamos que o turismo pois se vai ver afectado, que o turismo tamén forma parte da riqueza do noso país, sin dúda ninguna, pero, por outra parte, se matamos a industria que temos, e unha industria que funciona moi ben, porque a industria de aluminio que se fai aquí en San Ciprián é un aluminio de altísima calidad. Así o levan dito sempre os representantes, os distintos representantes da empresa que gestiona o aluminio en estes momentos, a altísima calidad do produto e, sobre todo, pola calidad do capital humano que ten esta zona. Eu creo que, ademais, un capital humano que hai que recordar que fai pouco se fixo unha renovación casi por completo deste personal, e atopámonos con familias, con rapaces de alrededor dunha media de 30 anos que están a traballar en esta industria do aluminio. Por tanto, eu creo que, bueno, ese é o escenario e a solución está moi fácil. A solución é querer, e a solución está, se quere, se soluciona en media mañá, porque xa o propio comité de empresa presentou un estatuto, un borrador de estatuto que sirve para que esta industria siga na nosa comarca, e é únicamente querer aprobar ese estatuto que presentou o comité de empresa e xa está.
É dicir, polo que dís, hai moita xente nova que está traballando en Alcoa, é dicir, non falamos solo de traballadores que igual están a uns anos de xubilarse.
No, claro, porque esta empresa, date conta que empezou aló por os anos 70 e pico, e máis ou menos tocou daquela veu xente moi nova, tocou a renovación pois fai uns poucos de anos, e agora mesmo nos atopamos cunha renovación casi por completo da plantilla desta industria. Por lo tanto, creo que xente nova, xente capaz, xente que ademais producen polo que se dice desde sempre, e é así, un producto de altísima calidad, competitivo ao 100%, donde o único que nos dificulta é o precio da luz. Evidentemente, esta é unha industria que necesita moita luz. Ese precio de luz é o que se necesita mitigar, e é o que ahora mismo pues non existe, e é o que estamos reclamando todos desde xa fai máis de un ano.
E unha cousa que, xa por último, que a mí me chama moita atención, un momento no que, por exemplo, Francia está plantexando defender tanto a súa industria, a verdad é que chama atención que en España non estemos facendo, non sei se o mismo, pero algo parecido de defensa dos sectores estratégicos do país.
Sí, porque ademais incluso choca moito, non? Que hasta se intente demonizar o turismo, a empresa do turismo, por decir que é de pouco capital ou de pouca, bueno, pues un pouco que non xenera postos de traballo de un xeito indefinido, pero eu creo que é unha absoluta contradición deixar de ir empresas que están funcionando e funcionando ben, tal como acabo de comentar, é un sinsentido. Ademais, outro aspecto tamén, que tamén é importante destacar, fai moi poucos anos se fixo unha inversión no gasoducto, trouxose o gas a esta industria, e trouxose o gas tamén para minimizar o impacto ambiental que pudiera generar. O sea que estánse dando e se deron unha serie de pasos para que esta industria siga estando aí e siga generando moitísima riqueza, como dices tú, sobre todo en estes momentos en donde se ve un futuro desolador. En ese futuro desolador, é se deixamos ir as industrias, as empresas que teñen peso, que teñen calidad, que teñen capital humano do mellor, únicamente porque non se quere, e sin saber moi ben o motivo de porqué, porque realmente é tan simple, repito, tan simple arreglarlo, é cuestión de querer, de que o goberno queira que esta darlle esa axuda que sempre nos deu, non é pedir nada novo, é que non nos quite o que xa tiñamos, é esa a única forma de solucionarlo, é que non nos quite, e o único que estamos pedindo é eso, que non nos quiten o que xa tiñamos, unha axuda para a nosa comarca, porque tamén a axuda non é para a empresa, a nos dá igual que a gestione Alcoa ou que gestione que enseña. Realmente, o que ten esta comarca é unha industria de aluminio potentísima, cun produto de alta calidad, cunha zona portuaria pois tamén privilexiada, cunha zona que en donde ademais, repito, que se está pois a dar un produto pois moi bo. Eu creo que eso é o fundamental, é deixar ir, como acabas de comentar ti, en estes momentos, estas industrias que son competitivas, si se pon o que ou si non se quita, mellor dito, o que se quitou durante este ano e medio, pois eu creo que é unha ir a ningún lado e ir hacia un empobrecemento absoluto, pois en este caso de non solamente da comarca da Mariña, eu creo que de toda a provincia de Lugo, porque falamos de máis do 30% do produto interior bruto. É unha cifra brutal, sobre todo nunha provincia como a nosa.
Claro, pois veremos o que sale desta reunión da que estamos pendentes. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, moitas gracias por atendernos, moi bo día.
Moi bo día, moitísimas gracias a vos.